Mirëditat të nderuar dëgjues, jeni me radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Tiranë po mbahet mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Senatori Republikan Ted Cruz shpall kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara. Jemeni është në prag të luftës civile, paralajmëron i dërguari i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Tiranë po mbahet sot mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke folur me këtë rast, është zotuar se do të angazhohet për marrëdhënie speciale ndërmjet dy vendeve. Ai ka thënë se lidhja kombëtare e bën rajonin dhe shqiptarët më të fuqishëm. Mustafa po ashtu ka thënë se ekonomitë e dy vendeve nuk bën të shihen si konkurrente njëra me tjetrën, por vetëm si plotësuese të njëra tjetrës. Senatori Republikan Ted Cruz ka bërë publike se do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara. Cruz, 44 vjeç, ka dhënë lajmin përmes një mesazhi në Twitter. Ai është kandidati i parë me më shumë ngjasa që shpall kandidaturën për garrën e vitit 2016. Kandidaturat pritet të shpallin edhe 10 pretendues të tjerë në mesin e tyre dhe ish-sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton. Jemeni është në prag të luftës civile, ka paralajmëruar i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Ai ka thënë se konflikti atje mund të zgjatet si ai në Irak, Siria apo Libi. Ben Omar i ka bërë këto komente derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s është takuar në New York për të shprehur mbështetje për presidentin e përmbysur të Jemenit, Abrabuhman Surhadi. Hadi ka ikur nga Sana në muajin shkurt pasi rebelët Huthi kanë forcuar kontrollin e kryeqytetit. Qindra njerëz janë mbledhur sot në Kabul duke kërkuar drejtësi për një grua që është vrarë nga turma. Viktima e identifikuar si Ferhanda, 27 vjeçe, është rrahur deri në vdekje më 19 mars jashtë një xhamie të njohur në Kabul, pasi është akuzuar për djegjen e një kopjeje të Kuranit. Trupi i saj më pas është djegur dhe hedhur në lum. Policia ka thënë se nuk ka prova që mbështesin akuzat për djegje të Kuranit. Autoritetet kanë arrestuar 13 njerëz në lidhje me rastin. Lee Kuan Yew, bursëtasi që ka transformuar Singaporin nga një qytet i vogël port në një qendër të pasur globale, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Si kryeministri i qytet-shtetit për 31 vjet, ai është cilësuar si arkitekti i përparimit të Singaporit. Megjithatë, Yew është kritikuar për udhëheqje autoritare. Gjatë sundimit të tij, liria e fjalës ka qenë shumë e kufizuar dhe kundërshtarët politik kanë qenë në shënjestër të gjykatave. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është shumë i pikëlluar me vdekjen e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdem tani me pjesën tematike. Kosova tash sa vite është shndëruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të prodhimeve të ndryshme. Deficiti tregtar në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Ekspertët thonë se këto shifra duhet të jenë shqetësuese për autoritetet. Sipas tyre, këtë e ka shkaktuar mosmbështetja e prodhimit vendor. Kronike Luljeta Krasniqit.
Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 16% e produkteve që hyjnë në Kosovë vijnë nga ky shtet. Të dhënat e tregtisë së jashtme tregojnë për një deficit të lartë tregtar për muajin janar 2015. Shuma totale e importit ishte 137 milion euro, kurse e vlera e eksporteve ishte 26 milion euro. Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe atyre të konservuara, janë produktet të cilat hyjnë në në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Përveç Serbisë, importues mjaft i madh i produkteve në Kosovë është edhe Kina, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Shqipëria si dhe Maqedonia. Ky deficit i lartë tregtar për njohës të çështjeve tregtare është një shqetësim mjaft i madh për ekonominë e Kosovës. Profesori i ekonomisë Musa Limani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mungesa e zbatimit të drejtë të politikave ekonomike, siç është politika fiskale, kreditore dhe ajo tregtare, kanë ndikuar që Kosova të ketë këtë bilanc tregtar.
Se Kosova faktikisht nuk ka prodhim. Mbi 80% importon dhe faktikisht Kosova me këtë politikë zhvillimore o shëndru në treg konsumues dhe ne konsumojmë mbi 80% të mirave materiale të cilët importojmë nga vendet e tjera. Prandaj nëse nuk ka prodhim brenda ekonomisë së një vendi, atëherë s'kemi çka të flasim për zhvillimin ekonomik.
Ai vlerëson se Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë së jashtme. Në ekonominë e tregut, shton profesor Limani, duhet të intervenojë shteti deri në kufirin ku nuk e pengon veprimin e ligjeve ekonomike. Tregtia është aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i kompanive të regjistruara në Kosovë janë tregtare. Flamur Keqa, ekspert i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se këtë deficit të lartë tregtar e ka shkaktuar mospërkraja e sektorit të prodhimtarisë.
Çka është negative në këtë drejtim, e konsideroj që Ministria e Tregtisë ka punuar fare pak në drejtim të përmirësimit të industrisë dhe përkajës së industrisë, përkatësisht prodhimit vendor. Dhe kjo është elementi kryesor i cili domethënë ka bërë që Kosova në tregun rajer të jetë një ekonomi jo konkurruese.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar kishin bërë që edhe marrëveshjet tregtare të arritura mes Kosovës dhe disa shteteve tjera të jenë gati pa ndonjë efekt pozitiv për ekonominë e vendit. Për shkak të mospërkrajes së prodhimit vendor, shton Keqa, eksportet e Kosovës vazhdojnë të jenë shumë të ulta. Kosova tani e sa vite është ndruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për të gjitha bizneset aktive, por ky proces me vështirësi po zbatohet pasi ka raste kur bizneset u shmangen pajisjeve me aparate elektronike për shkak të çmimit të lartë dhe mirëmbajtjes së tyre. Por ditëve të fundit autoritetet kanë paralajmëruar se do të gjejnë forma për lehtësimin e këtij procesi. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Procesi i pajisjeve me aparate elektronik fiskal për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe se i tillë po krijon evazion fiskal. Me mbi 130 kompani sa llogaritet e jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Arsye e ikjes nga ky projekt, sipas pronarëve, çmimi i lartë për blerjet e një aparati elektronik, por dhe çmimi vjetor për mirëmbajtjen e tyre. Arbeni, pronari i një dyqani të fiskalizuar në Prishtinë, tregon se është dashur të paguajë 600 euro për aparat fiskal, kurse është i detyruar që për çdo vit të paguajë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të arkës. Arbeni për blerjen e arkës është dashur të marrë kredi në bankat komerciale.
Po shumë shtrejt është, paguhet 120 euro, po së di mas vetë për shkaj shumë, shumica nuk e di mas vetë, më shpër me mirë në bajt, me fshi i vendin, me zdi që apotojnë. Por ka blerjë, shafet 600 euro po, po që një zdi kanaj, biznesi vogël, pak, do është me i kredit, së të këtë zume rëziku me blerjë vetë njerë, së të këtë di që për shumë puna që apohet, të du është pak me kredit.
Ndryshe udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë premtuar se do të krijojnë mundësi që bizneset të kenë mundësi në përzgjedhjen e pajisjeve fiskale me çmime më të lira konkurruese, madje do të gjenden forma për mbështetje të procesit edhe me fonde të veçanta, përfshir ofrimin e pajisjeve fiskale më të lira për kategoritë të veçanta, mirëmbajtjen dhe servisimin e tyre. E gjithë kjo do të ndodhë pas miratimit të udhëzimit administrativ për pajisjet fiskale. Udhëzim ky që do të përshpejtoj dhe ulçmimin e fiskalizimit. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se parregullësitë që po ndodhin në tregun e arkave fiskale dhe dështimi i autoriteteve kompetente për të përfunduar këtë proces po krijon pabarazinë në tregun kosovar duke rritur ekonominë e paligjshme. Çmimet e larta të arkave fiskale mund të jenë arsyetime të afaristeve, por asnjëherë nuk mund të pranohet argumenti se çmimi mund të jetë pengesë për fiskalizim për shkak se tatimet janë të obligueshme. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, por se autoritetet kompetente duhet që të gjejnë forma që ky proces të përfundoj në mënyrë që të zvoglohet evazioni fiskal.
Se përket informalitetit, ai duhet zvoglohet në çdo mos, qeveria e Kosovës duhet të përtaktojë rregullat e lojës sa më të thjeshta dhe me ngarkesa sa më të ulta në mënyrë që të krijohet një klimë e biznesit ku çdo subjekt ekonomik është i barabartë në konkurrencën ekonomike në vend.
Me qëllim të përshpejtimit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, autoritetet kompetente kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisen me kupon fiskal, pasi mund të kthehet 1% tatimit mbi vlerën në shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rënja e çmimeve të naftës ka shkaktuar kërdi në tregjet botërore duke krijuar fitues të mëdhenj, por edhe humbës po ashtu. Se për cilat vende bëhet fjalë dhe cilat janë parashikimet, të dëgjojmë kronikën e korespondentit Mark Baker. Çmimi i naftës ka rënë 60% në më pak se një vit. Nafta e papërpunuar West Texas Intermediate, që është pikë referimi për naftën në Shtetet e Bashkuara, ka rënë 9.43 dollar për fuqi, që është çmimi më i ulët në 6 vjet, ndërsa nafta e papërpunuar Brent është gati të arrijë në 50 dollar për fuqi. Rënja e fundit e çmimeve është shkaktuar nga disa raporte që flasin për tepritsa në furnizimet botërore me naftë dhe nga prodhimi i vazhdueshëm në SBA nga shisti argjilor. Avancimet në teknologji që mundësojnë nxjerrjen e naftës nga shisti argjilor kanë transformuar Shtetet e Bashkuara në prodhuesin më të madh të naftës në botë, pasi mbushin mbi 9 milion fuqi në ditë. Perspektivat e përmirësuara për marrëveshjen bërthamore me Iranin mund të kenë kontribuar po ashtu në rënjen e çmimit të naftës, thonë ekspertët. Irani ka qenë tradicionalisht prodhues dhe eksportues kryesor i naftës, por sanksionet ndërkombëtare për të ndëshkuar Republikën Islamike për shkak të aktiviteteve të saj bërthamore kanë kufizuar mundësitë e Iranit për të shitur naftë në tregjet botërore. Nëse arrihet marrëveshje dhe hiqen sanksionet, Robin Mills nga organizata konsulente për energji Manor Energy me seli në Dubai, thotë se Irani mund të mbush më shumë se 800.000 fuqi në ditë për një treg që tashmë po noton në naftë. Megjithatë, rënja e çmimeve të naftës është mirëpritur nga shumë. Shoferët, sidomos në Shtetet e Bashkuara, janë teje të lumtur, por vendet si Rusia dhe Irani, që kanë naftën burim kryesor të të ardhurave, janë duke ndjerë dhimbjen. Liza Ermolenko, specialiste e tregut në zhvillim me bazë në Londër, thotë se nafta përbën më shumë se gjysmën e eksporteve në Rusi dhe rreth gjysmën e të ardhurave të buxhetit të vendit. Në vitet e fundit, thot ajo, Rusia është bërë edhe më e varur nga çmimet e larta të naftës.
Oil and oil products and gas are Russia's main exports.
Nafta dhe prodhimet e naftës janë eksportet kryesore të Rusisë, andaj kur çmimet e naftës bien, të ardhurat e eksportit të Rusisë bien ndjeshëm. Për shkak të strukturës statimore në Rusi, kjo do të thotë se shumica e ndikimit bien në të hyrat e qeverisë, sepse taksat qeveritare shumicën e përfitimeve i kanë në eksportet e naftës dhe të prodhimeve të naftës, thotë Ermolenko. Por cilat janë perspektivat për të ardhmen. Parashikimi i çmimeve të naftës mund të jetë një biznes i ndërlikuar. Antarët e organizatës së vendeve eksportuese të naftës, përfshir Arabin Saudite, Shtetet e Gjirit dhe Venezuelën, vënë bast se rënja çmimeve në fund do të dobësoj prodhuesit e vegjël të naftës nga shisti argjilor në Shtetet e Bashkuara dhe do të çojë në rrimë këmbje të çmimeve. Kjo mund të ndodh ose të mos ndodh. Me kalimin e kohës, forcat e tregut megjithatë do të nisin të ushtrojnë veten. Kompanitë dhe konsumatorët do t'ju përgjigjen çmimeve të ulta të naftës duke e përdorur më shumë atë, duke bler për shembull makina të mëdha. Kjo do të rrisë konsumin dhe do të çojë në rritje të çmimeve. Por tash për tash ka pak parashikime për rritje të menjëhershme. kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkëmirë, dëgjofshim.